Intervija tev.
9:39 minūtes. Labrīt, pie mums arī šorīt ir viesi. Bel Tempo.
Čau!
Jūlijs un Andis.
Labrīt.
Jā, visi Čau. Pareizi.
Esat radījuši jaunu skaņdarbu un pastāstiet par to, kuru mēs tūlīt klausīsimies. Kā tas tapa? Kāds tas galvenais vēstījums tajā?
Tas tapa, mums bija tāds interesants piedzīvojums, vai interesants drīzāk notikums, un tad piedzīvojums, kad pagājušu vasaru mēs iepazināmies Rīgā ar vienu amerikāņu producentu, kurš dzīvo Berlīnē. Un jā, mēs iepazināmies viņu šeit, jo viņš ceļoja pa Ziemeļa Eiropu, un sarunājām viņu koncertu šeit, un tad viņš mums uzaicināja uz Berlīni, uz savu studiju pamuzicēt, un tad mēs teicām, ka jā, mēs gribam. Un tā mēs šī gada sākumā pavadījām divas nedēļas Berlīnē, studijā, dzīvojot uz zemes un rakstījām mūzonu katru dienu. Un jā, un šis ir tas rezultāties albumā, bet šis ir pirmais skaņdarbs no šī albuma, arī titula gabals.
Kā ir vispār sadarboties ar ārvalstu mūziķiem, ārvalstu producentiem, būt ierakstus veikt, nu, ne Latvijā? Tas, ko tas dod mūziķiem? Vai tas izmaina skanējumu vai paver atkal kaut kādas citas skaņas, vēsmas, idejas?
Es domāju, ka jā.
Vēsmas noteikti kaut kā, man liekas, ka tajā mūzikā var bišķi to Berlīnas vaibu dzirdēt. Ko mēs, viņš tomēr mazliet atšķirās no visas mūsu, ko mēs iepriekš esam taisījuši, un bet tā tehniski vai kaut kā tādā mērogā, man liekas, neko baigi vairs neatšķira Latvijā tas līmenis.
Nu, ja tev būtu jāpraksta tas minētais Berlīnas vaibs, nu tā, saviem vārdiem, kāds tad ir tas Berlīnas vaibs, arī tā mēs varētu saprast vairāk arī, kāds tad vaibs būs dziesmai tūlī.
Berlīnas vaibs ir industriāls, es nezinu, vai vaibs dziesmai ir industriāls, bet...
Ir. Man liekas, jā, tāds jauneklīgs industriālisms, tur, jā, daudz jaunu cilvēku, jā. Bet viss ir tāds, ir kaut kāds tā kā pilsēta notiek, bet tāpat laikā tur nav arī tāds galīgi tikai biznes un
Kas bija grūtākais izaicinājums vai no šīs dziesmas ierakstā vai kopumā albuma ierakstā?
Šajā dziesmē vispār nebija nekāds izaicinājums, tāpēc, ka mēs braucām pa naktī no Rīgas uz Berlīni ar mašīnu, un mēs ieradāmies, un Andis gāja gulēt, viņš bija pēdējais stūrātājs, un tur tas Jeremy tā kā stāv, un tāds, ok, nu laikam jāstrādā, un tad mēs sākām strādāt, un šī bija pirmā dziesma, kuru mēs sarakstījām, un tas viss notika tik dabīgi.
Pirmajā dienā, jā.
Pirmajā dienā, un tad Andis pamodās.
Jā, es gulēju, tur bija divas telpas, viena bija studija, otra bija tāda maz, ļoti maza virtuvīte, un es gulēju uz dīvāniņu, bija, nu jo, es biju nobraucis visu nakti, un es vienā brīdī dzirdu to dziesmu, un es domāju, pats paigi labi, jāsaļās augšā un jā, palīdzēt.
Jā,
šī dziesma ir tā, kas tapa burtiski pirmajā dienā, kad mēs...
Vai tūlīt klausoties šo dziesmu, klausītājiem ir kāds mirklis, kāds kaut kāda niansīta, varbūt kaut kāda frāze, vārdi, vai varbūt tās ir kaut kāda ģitāra, varbūt kaut kāds antīks vai pilnīgi jauns sintezātors vai kāds instruments, ko klausītājiem saklausīt?
Nu, skaņdarbā dzīvās bungas, un mēs dzīvām bungām pa virsu, mēs tās bungas reversējām, respektīvi, ka ir tāda, tam bungām ir tāda nestabilā skaņa, kas piedod bišķi to sapņaino, varbūt sajūtu savādāk.
Bet man liekas arī diezgan forši vārdi šeit dziesmē, tā kā tos arī var klausīties.
Jā, vārdi forši, jā. Un,
nu, vienu rindiņu pasaki, kas, nu tāds.
Es pat pirmā, a dream is what I'm having, a dream is what I had.
Jā, can't tell good or bad. Nu, jā, tas tā kā, ka tu nezinu, vai tu esi sapnī, vai tu neesi.
Mums arī pēc tās Berlīnas atgriežoties mājā, bija tāda bišķi... Bija sapņaini sajūta, bija grūti saprast, ka mēs tiešām bijām Berlīnē taisīt mūziku, kas ir tāds viens no sapņiem mūziķiem.
Forši.
Klausamies. Un radio to klausītāju, protams, aicināt izteikties dziesmas laikā, kā nu patīk.
Jā.
Un ko domājat?
Jā, čaļi, te pat uz vietas varat pakomunicēt ar viņiem, ar mūsu WhatsApp starpniecību 2720 2720, bet tagad Bel Tempo, A Dream. Tempo a Dream. Nu, brīnišķīgi, lieliski gan to Berlīnas vaibu, gan to tās ārvalstis var tiešām sadzirdēt, sajust arī reversās bungas un nedaudz tādu miegainīgumu tālajā braucienā no Rīgas uz Berlīnu un pēc tam gan jau kā arī atpakaļ. Mm. Vai nākamos albumus arī plānojat līdzīgi rakstīt ne Latvijā?
Mēs tieši pēc tam runājam, ka varētu būt forši nākamā albuma rakstīt Parīzē.
Katram albumam savs vaibs, labi. Vajag tēmēt uz augstām lietām. Un man liekas, ka arī viena no tādām no augstām lietām ir spēt pašiem radīt video klipu dziesmām, un jūs to esat arī diezgan veiksmīgi darījuši, es tā saprotu. Kas tur ir ar to, vai visi pašu rokām, vai kaut kur tomēr kāds ir arī palīdzējis?
Mums noteikti palīdzēja zinošāki, spējīgāki cilvēki. Mēs darījām tā, ka mēs ar acu VHS kameru filmējām visu procesu, sākot no Berlīnas līdz koncertam, ko mēs spēlējām martā. Un mums tā kamera bija piesaistīta pie rokas. Mēs visur, kur mēs gājām, mēs visu filmējām, visu studijā, to ceļu uz Berlīni, apakaļ koncerts. Un mums palīdzēja mans draugs, mūsu draugs Sam Bassett, Londonā viņš samontēja to video, un pēc tam viņš izmantoja mākslīgo intelektu, lai ģenerētu datoru animācijas pāri tam VHS footage'am, kas savukārt dod tam video tādu seriālu sapņainu, tādu ļoti tripī vaibu. Mēs nezinājām, kas tur beigās iznāks, bet jo tas AI ir tik jūtīgs uz visādiem promptiem, ko ievada programmā, bet beigās sanāca diezgan forši.
Ļoti atbilstoši gan mūzikai, tātad gan vizuālais, gan arī muzikālais noformējums trāpīts desmitniekā.
Paldies. Malač,
kad jūs varēs dzirdēt, kad kādā brīdī dzīvajā?
Šovakar.
Tātad, pēc pāris stundām.
Kur tas būs?
Šovakar uzstāsimies klubājiem Darbnīca. Pagaidām vēl ir plānots spēlēt ārā, bet mēs nezinām, kā būs ar tiem laikapstākļiem. Iespējams, būs tomēr iekšā koncerts, bet jā, tas katrā ziņā notiks 8:00 vakarā.
Jā.
Un rīt, ja nu kāds gadījumā klausītājs ir Tallinā, tad rīt mums var Tallin Colors festivālā satikt.
Forši. Paldies, ka jūs atnācāt, un noteikti vēlam daudz, daudz veiksmes, daudz ideju, un noteikti vēlu Parīzi. Lai piepildās.
Paldies.
Lai forši dien. Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.